Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sahar nohlom wahdi nara raya bin mehli wahdi lajek et yishabat lazili et farfiski fil mini har dal pasuri lilla ukol twasle tahan seyrin namdu ni orida yawmi shabtu fukila
U ekku semmija tana nilqawkom għal-programm ieħor il-presepju tiegħi mill-laqda ħbib tal-presepju għajn silem.
Ma kienx riqed sforz il-ħidma, ma kienx riqed għaxajjin. Kien minn dawk tax-importani xejn ma jagħmel għaxajjin.
U magħna llum fl-istudio għandna l-Franz Kawki illi huwa segretarju ta' din il-laqda. Franz nirringrazzjak illi qiegħed magħna llum wara nofsinhar. Naf illi ġejt għafżat fl-aħħar minuta u kollax suppost kelli ġie ħaddieħor u xek, imma grazzi tal-qiegħda. Kif aħna Franz?
Tajjeb, grazzi, nispera li s-semmija kollha ta' Radio Lauretana. Jinsabu wkoll tajbin u nsellem minnaw anke lill-morda tagħna u nawguralhom fejqam ta' malajr u l-kuntentezza lill-familji kollha ta' nsielhem. Veru, jen l-lum ġejta ftit tal-minuti ilu informawni biex nattendi għal din il-serata ta' bejnietna fuq Radio Lauretana u nawgura lill-kollega li kien ġej minn Flokis sur Adrian Psajla li huwa membru ħabrika ħafna u anki kapaċa ħafna biex jibni speċjalment id-diorami huwa membru magħna mal-għaqda ħbieb tal-presepju għawdex Malta sezzjoni għansilem. Nawguralek fejn qan ta' mal-għajr Adrian.
Franz, inti segretarju ta' din l-għada u l-ġimaladi ti naqbat il-fuljet li ħareċ għall-ewwel darba u inti fin-nofs ktibt speċi dak illi għamlet l-għada matul dil-aħħar sena. U jider illi qabel xejn konet nitkellmu ftit fitit qabel beda l-programm qedli dan huwa temp sabiħ għaliex ifakrek illi ġej il-miliet mhux bħas-sena l-oħra komplejna qisu bis-sajf. U naħseb li dat-temp vera kif qed tgħid u x'itwa dal-qas bdiet pitada tibdamma dak diskors ieħor. Franz, il-laqda u l-presepju semmejt ħafna affarijiet illi ġraw matul din is-sena, imma kemm taħseb li din l-laqda fil-fatt għamlet differenza, ġabet differenza.
Aha, l-għal-jon nassep li laqda tagħna, laqda sezzjoni ta' insilem, nista' ngħid illum wara sentejn il għaliex aħna maħniex milniex wisq li waqqafna din laqda illi tant imxiet il-qudiem, tant kibret fis-suċċessi, illi issa ngħid li waħda mill-aqwa qdiet tal-presepi f'Malta għawdix. Nassigurak illi dan kollu ġim bil-ħidma serjissima li ħadmet matul dawn is-sentejn il-laqda tagħna biex inkunu nistgħu lan tagħna inwettqoh l-atħanna din il-biċċa xogħol allura rridu nagħmlu xi ħaġa bis-serjetà. U naħseb illi dina irnexxiet, jiena nista' ngħid illi dawn l-aħħar sentejn tant organizzajna attivitajiet illi speċi matul is-sena illi laqda ma waqfet ħadd. Qatt aħna darba kull xahar sajf u xitwa jiġifieri il-laqgħa ta' kull xahar tal-kumitat ta' din laqda ma jieqaf qatt. Jiġifieri aħna għandna niltaqgħu darba fix-xahar namlu anke l-minuti, nikbu l-minuti, jitqasmu l-minuti anke fos l-membri kolla tal-aqda. U hekk nżommu u dejjem nipprogrammaw minn laqa l-oħra il-programm tas-sena kollha li l-aqda se tkun twettaq. Fil-fatt l-aqda nsemmi ftit in-nexxiela li torganizza anki mawriet anki għal mhux Malta jew għawdex biss dak kull sena mmorru norganizzaw biex nżuru l-wirjiet tal-ġimgħa l-kbira u anki tal-presepi f'Malta u għawdex kull sena u kellna attendenza tajba ħafna, però in-nexxiela wkoll norganizzaw mawriet lejn sqallija fejn morna darbtejn in-nexxiela anke niltaqgħu ma' artisti tajbin ħafna Taljani. U dan huwa kellna wkoll attendenza sabiħa meta organizzajna dawn l-attivitajiet u sintendi dawn juri li l-aqda tagħna ħabrika. U ħaġa oħra li ma nistax ma nsemmix li l-aqda tagħna ħadet suċċess hi dwar is-seminars li ttella kull sena. Dwar il-bini ta' presepi, jiġifieri aħna kull sena ntellgħu seminars li nġibu artisti famużi Maltin għaw Ċin, però iżjed minn hekk irnexxielna wkoll inġibu wieħed mill-artisti famużi mondjali Taljan Claudio Mattei din is-sena biex intellgħu seminar ta' tliet ijiem li jirnexxa ħafna. Ħafna u ħafna.
Meta kien dan Franz dan ta' Claudio Mattei? Meta ġie dan Claudio Mattei?
Da ġie f'Aprili għadda, jiġifieri ma kienx żmien il-miliet, però l-attendenza li kien hemm b'mod partikolari ħafna Maltin li ġew hawnhekk anke għamlu tliet ijiem magħna għaw Ċin ukoll, però nista' ngħid xi ħaġa hawnhekk fuq ir-raħal tagħni, jiddispjaċini ngħidha din, imma ħanajda biex nagħmel kuraġġ lill-familji tagħna. Jien jiddispjaċini għal dawn is-seminars li l-għadda organizzat matul speċjalment f'Novembru fuq Ottubru li għadha għal dan is-seminar importanti.
Ħafna xogħol u taħbejt.
Ma kienx hemm persuna waħda mir-raħal tagħna. Dan huwa għajb. Għajb għar-raħal tagħna għaliex jiena nemmen illi dawn it-tradizzjonijiet tal-miliet ma għandhomx imutu. Jiena di dejjem ngħidha niffollowja ħafna anke il-programma Ġermaniż speċjalment fil-żmien tal-miliet. Dak it-tradizzjonijiet l-antiki filu li jdaħlu l-itfal, it-tfal mhux biss dawk jiena nitkellem tifel wieħed tat-tifla, nitkellem sibhom fuq il-computer se taf iżjed minni l-elio. Fuq il-computers, fuq dawn il-laptops, u dawn l-affarijiet, u dawn il-lob, u maħnex intuhom ċans il-familji, għax l-ewwel jiġu mill-familji. Jekk kien hemm seminar ta' dan it-tip, u bagħtuhom biex taraw kemm jieħdu pjaġej u jiġu meta jkunu sar u jibqgħu b'dik it-tradizzjoni, ħalli di tradizzjoni tal-presepju tal-bini tal-presepju ma tmut qatt anzi nkomplu nkabruha kif qed nagħmlu aħna u qegħdin inkabruha u jiena ix-xewqa kbira tiegħi u tal-President Paul Sellini kif ukoll tal-membru tagħna tal- l-akbar xewqa li nixtieq u li l-ewwel nibdew li mingħajr waqqafniha fir-raħal tagħna u ejja jkollna ammont sabiħ ta' membri mir-raħal tagħna. Imma mhux dak biss li jibatu meta jkun hemm seminar jibatu tfal tagħhom għal dawn anke jistgħu jiġu l-kbar. Però iżjed fit
biex inrawmu l-tfal.
Biex inrawmu dawn it-tradizzjonijiet sbieħ jibqgħu jiġġeneraw min ġenerazzjoni għal-oħra.
Semmejti Claudio Mattei meta kien ġie, aħna ħadnilu kumment, ħalli nismgħu x'għalilna, imbagħad inkomplu wara. U propju magħna fl-istudio għandna l-Sur Claudio Mattei li propju kien magħna hawnhekk ġewwa Għajn Sielhem fix-xahar ta' April għal seminar li organizzat l-aqda ħbieb tal-Presepju għawdex Malta sezzjoni Għajn Sielhem u propju aħna ħadna l-opportunità illi fil-waqt li Sur Mattei kien propju magħna hawnhekk ħadnilu ftit kummenti. Fil-fatt Claudio qiegħed hawnhekk fl-istudio tagħna u ser nitkellmu ftit miegħu. Ovvjament ser nużaw il-lingwa Taljana. Imbagħad wara l-intervista inkun nista' nagħtikom il-punti saljenti bil-lingwa Maltija. Allora, signor Mattei, grazie per la vostra disponibilità. Claudio, da dove si nasce l'amore tuo per il presepe?
Questa è una bella domanda. Perché anch'io non so dare una risposta a questa domanda. Posso solo dire che fin da bambino, quando ero molto piccolo, chiedevo sempre ai miei genitori di comperarmi le figurine del presepio. Quindi non lo so se una passione può nascere come una sorta di DNA. Nel mio caso credo sia così.
Ti ricordi quando hai fatto il primo presepe tuo?
Allora, io ho sempre fatto il presepio fin da quando ero piccolo. Il primo presepio però di una certa importanza, costruito pubblico in una chiesa, la stessa chiesa dove ancora oggi costruisco presepi, è stato nel 1969, avevo 14 anni allora.
Nel mondo di oggi c'è ancora posto per il presepe?
Voglio sperare di sì, anzi c'è veramente bisogno, perché il presepio esprime tante cose che al giorno d'oggi sono dei problemi, se vogliamo. Esprime il senso dell'accoglienza, il senso del disagio verso l'estraneo, il senso della povertà, della famiglia. Per cui il presepio è ricchissimo di valori più che attuali.
Tu parli, quando parli del presepe, hai una faccia sorridente a questo amore per il presepe. Se non mi sbaglio, tu fai parte di un'associazione. Perché questa associazione? Quante persone sono parte di questo gruppo? Poi perché questa associazione?
Allora, io abito in un paese in provincia di Bergamo, nel nord d'Italia, e il nostro gruppo, che è composto da circa 25 persone, fa parte di un'associazione nazionale, che è appunto l'Associazione Italiana Amici del Presepio. Questa associazione è sorta più di 60 anni fa proprio con lo scopo di mantenere viva e divulgare la tradizione del presepio. Quindi noi siamo una delle sezioni di questa associazione e ogni anno, oltre ad organizzare delle mostre, esposizioni di presepi, teniamo dei corsi dove insegniamo le varie tecniche necessarie per la costruzione del presepio.
E poi per questi corsi c'è gente che è interessata ad attendere a questi corsi?
Beh sì, noi ogni anno facciamo tanti corsi, veniamo chiamati anche all'estero per fare questi corsi, e quello che scopriamo ogni anno è che ci sono sempre più giovani, ci sono anche molte signore che chiedono di partecipare a fare questi corsi. Adesso magari fa sorridere, ma fino a qualche anno fa la quasi totalità erano uomini. E invece vuol dire che c'è anche questo desiderio, oltre che di riscoprire il gusto, il piacere di costruire il presepio, magari anche il gusto di costruire qualcosa con le proprie mani.
I nostri amici qua mi hanno parlato del congresso nazionale.
Internazionale.
Questo congresso si farà ogni anno?
No, allora, prima ho parlato di un'associazione italiana, Amici del Presepio. Associazioni di questo tipo sono presenti in tanti stati del mondo, anche a Malta ne ha una. Tutte queste associazioni si riuniscono ogni 4 anni in un congresso, per cui in questi congressi vengono affrontati tematiche tematiche legate al presepio, vengono organizzate delle esposizioni, c'è anche un piccolo mercatino con artigiani che producono tutto quello che può servire al presepio e si tiene quindi ogni 4 anni. L'ultimo è stato tenuto a Innsbruck in Austria nel 2012 e il prossimo avviene in Italia, proprio a Bergamo, e io sono tra gli organizzatori di questo evento.
Questa è la tua prima visita qui a Malta, a Gozo. Che impressione ti ha fatto la nostra isola? È la gente dell'isola.
Adesso qua sembra che sia quasi
una cosa preparata.
In realtà spero crediate alla mia sincerità. Ho scoperto innanzitutto un mondo di cui avevo sentito parlare, ma non immaginavo una terra così piccola, se vogliamo, ma tanto ricca di bellezze sia artistiche che naturali. Ma poi quello che porterò veramente con me nel cuore è di aver conosciuto delle persone, alcune delle quali le ho conosciute per la prima volta, ma dopo, già il giorno dopo, mi sembrava di essere un loro vecchio amico, per cui veramente questo è il ricordo più bello che porterò con me.
E allora, dopo questa iniziativa del gruppo delle presepe di Ain Silem, penso di ritornare un'altra volta.
Ma io mi auguro proprio di sì, e se vorranno per un altro corso
o per
qualche altra iniziativa legata al presepio, sì, ma mi piacerebbe anche tornare anche solo per una vacanza, perché ho visto che le cose belle ci sono. Ce ne sono anche altre, oltre a quelle che ho visto, per cui ci sono tanti motivi per ritornare. Si mangia anche bene, per cui non è da disprezzare la cosa.
Ti ringrazio, signor Mattei, per questa piccola intervista e auguri per il futuro.
Grazie e grazie a voi tutti.
Mellemmek Franz fil-fat ħadna l-kummenti ta' Claudio Mattej meta kien hawnhekk fejn qal fost l-oħran għal ħafna affarijiet fil-ħin qasir, imma qal kifet intilli hemmhekk l-interess mhux biss fost l-irġiel qiegħed imma n-nisa u anke ż-żgħażagħ. Dik forsi li lilna toħodna naqra lura li ż-żgħażagħ anke tfal hemm bżonn li jirrawhom ftit iktar. Every barda Claudio Mattej hemm xi ċans li forsi naraw xi nies oħrajn minn barra minn Malta li jiġu jagħtu xi seminar pereżempju.
Iva, mela l-hemm fil-fatt illum il-President tagħna tal-għaqda nsellimlu minn hawnhekk, Sur Porcellini, għadu kif xeħed fuq il-website, fuq il-Facebook, illi għal-Marzu li ġej stieden il-presepista famuż ieħor Taljan, Maurizio Enrico Villa, biex jiġi jagħmel seminar ta' 3 ijiem ukoll ġewwa r-raħal tagħna ta' Ain Silem. Jiena konvint illi bħalma kienet suċċess, bħalma kien suċċess is-seminar ta' Claudio Mattej, jiena naħseb illi dan is-seminar sa jkun suċċess akbar il għaliex ħadna popolarità ħafna bis-servizz ta' Claudio Mattej. U issa l-kelma mxiet allura dak li jkun għal dan is-seminar wieħed jgħid lilieħor u naħseb żgur u ottimist illi sa jkollna partiċipazzjoni akbar minn tas-sena l-oħra, ġifieri s-sena l-oħra ma sarniex
kien fuq il-bogħ.
Kien kollna għamilna ammont ta' nies, imbagħad rġajna
żidna
ftit, però ma sarniex nagħmlu iżjed, però dis-sena la qegħdin nippreparaw minn issa 3 xhur qabel l-attendenza, ħalli aħna anke bħala dan nkunu nista' naħdmu biex l-attendenza nkomplu nkabbruha biex ikollna suċċess ieħor l-għaqda b'mod partikolari l-għaqda tagħna b'dawn it-tip ta' seminars.
U nittamaw li jkun hemm nies minn Ain Silem dil-darba.
Eżattament, nittamaw li jkun hemm nies minn Ain Silem. Jena unek minn qalbi mhux jien biss, anke il-kollegi kollha tijaj f'dil-laqda dejjem kull kważi kull laqa li kollna dejjem ngħidu għadi biex kemm jista' jkun inħeġġu l-itfal żgħażagħ u anke kbar mod partikolarment għansilem. Nista' ngħid ukoll biex mill-qudiem il-laqda dejjem qed tikber ukoll f'dak li huwa membership illi qed tiżid dejjem fil-membri. Tana huwa awgurju tajjeb ħafna għalina il-għalli biex nkunu nistgħu nkomplu biex xogħol kbir li qed twettaq l-għaqda kontinwament matul ix-xhur tas-sena.
Għax inti qed li ovvjament pereżempju llum qed naraw hekk ħdejna l-wirja, imma l-ħidma tal-għaqda kif qed tkompli s-sena kollha u intom tiltaqgħu darba fil-ġimgħa fejn anke żommu l-minuti u dejjem. Taraw xsert organizzaw.
Jena minnaw nishtaq nirringrazza l-Paul, Sellini, l-Edrien, Psajla, Mario Refalo, Ivan, Portelli, George, u Franki jieħa. Għax xogħol kbir li wettqu jien ma stajċ. Nejn fil-ħidma biex titwaqqaf din il-wirja verament sabiħa u nħeġġixkom biex tara wirja sabiħa organizzata ferm tajjeb u fennista najt li anki għawa sabiti barra li għawa sabiti presepju u presepju sabiħu diorama sabiħa frata Adrien bsajla għem setta pasturi verament klassiċi, setta pasturi anki antiki li jiswew ħafna flus u nħeġġixkom biex taraw kif irnexxilna l-għaqda ittella din il-wirja verament sabiħa. U fuq kollox sintendi imbagħad jaraw il-presepju klassiku ta' Paul Stellini, il-President tagħna li qiegħed viċin eżattament ħdejn din il-wirja.
Fil-fatt Franz, ġviri għaw il-wirja, għaw il-presepju, x-attivitajiet imiss issa mill-laqda? Ora tana kif semmina dan il-wirjiet u il-presepju ma xemmiziet?
Fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla se jkollna żewġ mawriet, waħda biex nżuru il-presepju nhar it-tlieta li ġej. F'Malta hawnhekk ukoll ikollna konkurrenza qawwija u nħeġġeġ l-Ansel Mizzi biex min irid. Ikun jista' jinforma xi wieħed mill-kumitat minna biex ikun jista' jiġi nitilqu minn hawnhekk stess bil-minibus u nibqgħu sejrin nitilqu minn għansilhem stess jiġifieri u nibqgħu sejrin nduru presepi verament sbieħ ġewwa Malta. Imbagħad l-għada ħajkun hemm attività oħra did-darba nżuru l-presepi però bħala trasport b'mod differenti għaliex. Ħajkunu jistgħu jmorru bit-train. Jiġifieri nsuru l-irħula ta' għawdex bit-train u fl-istess ħin nsuru l-presepi. S'intendi ħankomplu niltaqgħu kifat kull xahar biex n-organizzaw dawn is-seminars u beħsibna anke nżidu iżjed f'seminars speċjalment meta jkun qed joqrob il-miliet wara li tgħaddi l-festa ta' raħal tagħna nibdew immedjatament biex nsibu anke presepisti tajbin, kemm Awċini u kemm Maltin, biex jiġu u jagħmlu dawn is-seminars verament utli għalina l-għada.
Għanna seb l-iskopu xek li wieħed ikun jista' issa jibni l-presepju tiegħu. Mhux tixtri wieħed, imma tagħmel tiegħek. Jiena
dak is-sabeħ tiegħu lejlio li għaliex pereżempju minn Ottubru wieħed ikun jista' jibda jkollu ħin. Ħin tajjeb ħafna għandek Ottubru u Novembru biex fl-ewwel ta' Deċembru kun bnejt presepju u jkun tiegħek. U waqt li tkun qed taħdem fil-presepju, waqt li tkun tgħallimt minn dawn is-seminars u tkun tgħallimt verament xi ħaġa tajba ħafna il għaliex kifat il-presepisti jkunu presepisti tajbin ħafna famużi mhix biss f'Malta għadu xi manki madwar id-dinja, allura tkun tista' tagħmel dik ix-xi ħaġa li tkun tgħallimt int u biex imbagħad is-sena ta' wara tkun tista' anke mur tattendi dawn l-attivitajiet u tarġa' tkabbar jew tibdel affarijiet dak huwa sabiħ fil-fatt dak huwa sabiħ mhux tmur tixtri preseppju jew hekk illi int minn wara l-festa ta' insilem tibda tibni l-preseppju tiegħek stess biex fl-ewwel ta' Diċembru ikun armat id-dar. Jien hekk nagħmel li nagħmel hekk minn ta' kważi.
Preseppju għamilt erġajt Franz dis-sena.
Minn jiġifieri kontatni żejn niftakar fi żmien missier jiġifieri ta' 10 snin kont diġà bdejt nagħmel il-preseppju u bqajt waħdu sal-lum u nibqa' sekemm. Il-bambin imbagħad.
U se tikollok iktar ħin biex tagħmlu.
Eżattament, ekku.
Franz, aħna nirringrazzawk li kont magħna għal din in-nofsija u interessanti però naħseb illi sew nispiċċaw b'appell. Illi għaw dawn l-opportunitajiet ejja naħtfuhom, ejja morru għal dan l-affarijiet qegħdin taħt ħalqna. Mhux qegħdin il-bogħod, qegħdin hawn stess, ejja napprofittaw.
Lelio, din hija parti mill-edukazzjoni għalija. Għaliex inti meta tattendi seminar, kwalunkwa seminar ikun ta' xi suġġett ikun x'ikun, int qed titgħallem mingħand esperti. Allura għaliex m'għandniex nattendu għal dan is-seminar? L-appell tiegħi bil-qalb kollu lill-ġenituri ta' tfal speċjalment kunu għadhom dawn ikunu qed jitgħallmu. Jiena kemm jien kemm sħabi skantajna ferrajna tfal għadhom. Ta' 6 snin, ta' 7 snin, minn snin għal dawn is-seminars li attendew tfal għawċin, attendew minn irħu l-oħra, s-intendi mal-ġenituri tagħhom, għal dawn is-seminars, jiġifieri dawn għadhom żgħar, dawn se jitgħallmu, se jibdew jitgħallmu, jiġifieri il-ġenituri tagħhom indunaw. Illi jekk int attendi mhux skola, mhux alright, l-iskola trid tkun u l-ewwel ħaġa, però dan l-affarijiet edukazzjoni verament mhux ta' min jitlifa. Illi għaliex int fl-istess ħin qed teduka l-itfal tiegħek għal quddiem għall-futur tagħhom biex ikun hawn ġenerazzjoni ferm aħjar. Mill-li tal-lum.
Grazie ħafna, Franz.
Importani xejn ma jagħmel għax ħażin. Rajt il-ħaġet tal-preseppju qed ixxabbad fuq il-ar. Ħalla l-merħla telaq kollox hekk kif l-anġlu taħ l-aħbar fil-melit bħal dal-pasturi lilna wkoll twaslet l-aħbar sejr inna. Xifu taħla zitt il-poplu mill-barrani kidma.